Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde za chvíli začne rozhovor s architektem a hercem Davidem Vávrou. Nerušený poslech vám přeje Luboš Voráček. Třetí ročník jedinečného projektu, který připravuje Státní hrad Rožmberk s hostem na Rožmberku, dnes obohatí pan David Vávra.
Akorát s tím příchodem začalo pršet. Co to znamená?
A vy jste herec, architekt, spisovatel taky, píšete básně.
Ano.
A to mi nahrává na úvod, když jste architekt a ta architektura podle mě je prostě kulisa divadelní a my lidé v těch divadelních kulisách hrajeme divadlo. Jak zpívá skupina JAR, my nežijeme život reálný, my obklopujeme se divadlem. Jak se žije architektovi a divadelníku v jedné hlavě a v jednom těle?
No, tak nejdřív jako, že architektura je kulisa. Já doufám, že není. Jo, protože kulisa je třeba něco, co je možná už odžitý, nebo co má jako účelový poslání, ale architektura by měla být jako odrazem lidské duše a měla by společně s lidskou duší stárnout a nebylo by to mít něco, co je vlastně jako zakonzervovanýho a stálýho. Kulisa je jednou namalovaná, je tak provždy. Architektura se vyvíjí, architektura není nikdy hotová. Já dokončím nějaký dům a po roce a dvou, třech zjistím všechny ty omily, které tam člověk udělal, protože do lidského života člověk nevidí. A pak samozřejmě ten život té architektury je i potom, že člověk si jako může uvědomit ty chyby a může je napravit, jo? Protože někdy ta architektura se dělá s takovou velikou vůlí, nebo je lepší, když má tu vůli, když vlastně je kam potom ty nové potřeby, které najednou přijdou, protože najednou někdo má 5 dětí a najednou těch pokojů je málo a knihovna, ty čtenáři najednou mají jako jiný chování a tak se to prostě mění. Takže není to kulisa. Jo? A žije se mi v tom velice dobře, jako každému z nás. Jo, a když jako chci, někdy ty kulisy můžu změnit a někdy je nemůžu změnit. A většinou já mám teda zase takovou konzervu, protože jsem docela konzervativní, tu zkušenost, že ty kulisy, které mně byly zděděný, nebo pseudokulisy, když mluvím vaší řečí, tak vlastně byly tak dobře definovaný a měly v sobě takovou volnost, že jakýkoliv zásah, který já jsem udělal do našeho domu, byl mylnej. Teda bylo to zazdění, otevření jedněch dveří. A po 3 letech se přišlo, nebo po 5 letech, že ty děti rostou tak rychle, že ty dveře, ten průchod není potřeba. Takže vlastně někdy i bychom měli být vedle toho, jak ty věci můžeme měnit, tak být i trpěliví. No protože někdy třeba ten architekt uvažoval trošku dál, než je horizont zrovna našeho bytí v tu danou chvíli.
Dá se říct, že na co sáhnete, to se vám daří, jste známá šikovná osoba,
to
herectví, architektura, sport, máte určitý společenský i odborný kredit. Pane Vávro, oslovil vás někdo někdy pro politickou dráhu?
Ano, mnohokrát. Byl jsem 3/4 hodiny ministr kultury. Přišel za mnou Jirka Čunek do restaurace, nějaký opilej pán, šel k němu a říká, jsi to ty, Čuníku? A pak řekl, pan architekt? To... Musím říct, že Jirka Čunek byl teda prýmá, že jsme si pak začali tykat, ale skutečně jsem mu řekl, že jako ministrem kultury nebudu, protože vlastně mám jiný život a nechci se jako obětovat pro takovouhle tu činnost. Dokonce mám i pár kandidatur na prezidenta od různých osobností, ale to bych také vůbec nechtěl dělat. A ani bych na to neměl teda. No, neměl. Zvlášť jako když to člověk srovnává s dneškem, protože my vždycky jsme říkali, že my jsme dělali určitou nadstavbu reality, čili my jsme dělali nějakou surrealitu v našem divadle, které vzniklo před 50 lety, jo. Tady je 50-letý vysloužilý herec. A vždycky my jsme k té jejich realitě dodávali tu surrealitu. A oni dneska slovy PR-ových agentur dodávají kompletní balíček. realitu se syralitou v jednom, takže pro nás není už místo, jo, takže tato, tak bych to nedokázal udělat, no.
Ne, já myslím, že své místo si na Výsluní vy najdete vždycky. Šum náměsta, šumné stopy, divadlo Sklep, to jsou fenomény, na který nás všechny zasáhly, všichni
jich víme. Jednou, promiňte, já vás přeruším, jednou Hanák říkal, fenomén, kolik máš ty fenojmen?
Vyvaruji se slova fenomén. U těchto trendů, které jste nastavovali a stále ještě nastavujete, tak u toho jste byl vždycky. Vždycky tam bylo jméno David Vávra. Jak jste se k tomu všemu dostal?
No, omylem. Celý můj život je požehnaný omyl. Vlastně já jsem, a tím říkám požehnaný, že to vlastně bylo krásný a že to bylo vždycky v pravý době. My jsme s Milanem Steindlerem ve 14 letech chtěli zpříjemnit předpubertální nebo pubertální večírek hraním divadla, tak jsme vylezli na starou kredenc u nás ve Sklepě, která tam stále je, takže mám tam takový jako muzeální koutek, plnej nepořádku teda. A vůbec jsme netušili, že se budeme moc a rádi dívat do svých tváří i po 50 letech, protože většinou divadlo, ale naše štěstí je v tom, že to neděláme jaksi jako naší zásadní obživu, protože když někdo dělá divadlo a je dopoledne třeba na zkoušce, odpoledne má představení někde, večer má další představení, zkouška, tak ten mechanismus lidských vztahů se za 10 let opotřebuje a většinou ty divadla pak se tak jako rozpadnou, ale my tím, že to máme jako stále zábavu, tak vlastně jsme si milí a blízký, protože my se během toho třeba moc nevidíme ani. Jo, dřív jsme se třeba vydávali s některým, ale s Milanem Steindlerem až tak ne, takže to je jedna z těch výhod, že to prostě je pro nás radost, která může přetrvávat. A další, když třeba jste zmínil šumný stopy, tak, nebo města, tak ty vznikly tak, že Radovan Lipus bydlel v Ostravě a říkal dramaturgyni ostravské televize Kateřině Ondřejkový, to je teda špatně, jako tady každý mluví, jak ta Ostrava je strašná, jak tady prostě rakovina padá z nebe a jak se tady nedá žít, ale i to město, to má tolik podnětů architektonických, je tady daleko větší plocha parku, než je v Praze. Je to vlastně místo nádherné. A on mu říkal, tak napiš nějaký scénář o tom. Tak on napsal scénář jako jeden díl, nikdo netušil, že byl jeden díl a oni řekli, no tak to bylo zajímavé, jak zkuste třeba Krnov a Olomouc a zkuste 12 dílů a zkuste 20 dílů a když bylo 55 dílů, tak já takhle Radovanovi říkám, no a kdy s tím skončíme, teď to nemůžeme dělat jako Přemek Podlaha, Receptář, jako do smrti. To jako nejde, teď se jako už ten hlavní představitel zestáral, zešedivěl a ty děti jak opouští, tak už je jiný. On řekl, ne, to bylo asi 40 a on řekl 52, aby to bylo celý rok. Tak jsme natočili 52, 55 a já mu zase říkám na nějaký besedě, tak kdy s tím skončíme? Ty jsi říkal 52, už máme 55 a on řekl 66. Jo? A to jsme fakt skončili a najednou jsme, nebo ta doba se změnila v tom, že v 90. letech samozřejmě každá funkcionalistická stavba, každá třeba industriální stavba vůbec bojovaly o svoje přežití, protože doba 90. let byla svobodná, tak rozverně havlovská, ale byl to brutální nástup prostě tvrdýho kapitalismu, který vlastně mnohdy znamenal devastaci řady kulturních objektů. A města si mnohokrát neuvědomovali, jaký mají bohatství. A za těch 10 let do přelomu tisíciletí vlastně ty města najednou za tu architekturu se začaly jako zajímat a najednou dělali průvodce a chránili funkcionalistický vily a ty majitelé, kterým to ty komunisti vzali a vlastně zdevastovali, tak to znova opravovali a najednou byla taková renesance té funkcionalistické architektury 20. století a jakoby ta naše společnost zapomněla na ty stovky lidí, kteří odešli do ciziny, kde prostě dokázali vystavět úchvatné stavby, změnili tvář jako světových měst a na principu opustíš-li mě, zahyneš, vlastně o nich dneska nikdo neví. Tak jsme chtěli tuhletu tenhle ten dluh splatit těma následnýma šumnýma stopama, jestli někdo viděl nějaký díl z toho, to chodíme takhle po světě a hledáme ty český architekty. Tak, mám dlouhé odpovědi, že? To je pro vás výhoda, ne? Nebo ne?
No, nejsem si jistý, že otázek je mnoho. Odpovídáte hezky, jo, celou větou, rozvětvená souvětí. To se pozná.
Dobře, začnu, ano, ne.
Ne, ne, právě naopak. Po písničce se vracíme zpátky k záznamu rozhovoru, který Český rozhlas České Budějovice natočil pod širou oblohou s architektem a hercem Davidem Vávrou. Začíná pršet, tak pojďme do sklepa. Vy jste o tom sklepě chvilku mluvil. Já schválně nechci říkat, kolik panu Vávrovi je let, jo? Tak 50 let slaví sklep. Ve 14 letech začínali se Steindlerem. Přesně. To už je jiná scénka. Ale jo, to je ta sklepácká vaše. Přesně. To je Sněhurka a 7 trpaslíků. Legendární scénka.
Promiňte, já vám do toho teda vstoupím, protože tu jsme hráli naživo. To nebyla jako takováhle jenom selanka, to jsme asi v 17 letech s tím kamarádem, který to dělá, hráli opravdu natvrdo.
Pardon, viděli jste Sněhurku a 7 trpaslíků v podání divadla Sklep?
No prostě každý panák má nějaký jméno a řekl kouzelní džin a zmizel a tak dále. No a nakonec
a pak
přichází
z hradu návštěva.
7 trpaslíků, že jo. Jenže nám v tom originále přicházeli třikrát, jo. A to musíte vypít celou tu sadu, jo. A to byly rumy a tenkrát nám po třetí už nedošli a ty lidi před náma viděli, jak se ty naše obličeje za těch 20 minut úplně změnili, viděli tu opilost přímým přenosu, takže dneska už je to taková soft verze, jo.
A když se vrátím k tomu klasickému sklepu, pane Vávro, divadlo Sklep je spíš uskupení přátel, anebo to je profesionální scéna?
Já bych řekl, že to je způsob života a že to je úplně jedno, jestli za ty představení dostáváme peníze nebo ne, ale že to je spíš jako nějaký sdružení, který má různý akce a jednou z těchto akcí je náhodou taky zrovna teda divadlo.
Takže jste trošku performeři?
No to už dávno nejsme. Už přijdem na to představení včas, jo, třeba. To v tom mládí se vůbec nedělo. Já si pamatuju scénky, že jsme seděli v 7:30 a 5 minut v restauraci u báby, 10 minut po začátku představení a to bylo ve vzdáleném kulturním domě do Beška, který je odsud asi 3/4 kilometru a bylo nám to úplně jedno. Jo? To je zvlášť. Teď by dostal infarkt, jo? Ale a tenkrát to bylo jedno nejen nám, ale i divákům. Jo? Protože ty diváci, jak žili vlastně v těch úzkých mantinelech, a to jsme si vlastně tenkrát neuvědomili, to člověku dojde až potom ex post, tak vlastně jakýkoliv projev svobody je takhle brutální a vlastně nespolečenský a trošku takový jako drzej, tak byl vlastně pro ně uvolnění. No tak seděj v hospodě, co má být, my sedíme tady, propašovali jsme si sem láhev vína a my si tu hodinku bez nich tady užijeme prostě. A když přijdou, tak to bude skvělý, protože ten náš čas se protne. Takže to bylo, takhle to plynulo. No. Proto to nemůže být žádný profesionální divadlo, i když samozřejmě pak už, když sem přijíždíme někdy, i tady jezdíme rádi, protože jednak teda hrajeme s oblibou v Českém Krumlově, v Českých Budějovicích, ale především v Trhových Svinech, kde je to jako takový, tam jsme jako doma, to je pro nás, i dokonce nějaká předpremiéra tam byla, takže tam se cítíme jako velice svobodně. A je to součást toho, protože my vždycky ty zájezdy máme, měli jsme je málo, na podzim jsme jezdili na Moravu, protože tam byly kořalky a psali jsme tam tu besídku díky těm kořalkám, na příští rok a tady jsme jezdili na kolech a jezdili jsme krajinou a koupali jsme se v rybnících a užívali jsme si ty otevřený náruče jižních Čech.
A jak to teď aktuálně, pane Vávro, vypadá s tím divadlem? Máte čas na to sejít se v hospodě a přijít o 10 minut později na představení? Nebo jinak, hrajete se Sklepem?
Takhle, mně se udály takové jako okolnosti v lidském životě, že jsem mě asi kouslo klíště a po borelioze jsem ochrnul, takže rok jsem nehejbal nějak moc rukama. A ta korona mi to sklidnění, který jsem dostal tou boreliozou, ještě prodloužila, takže já už si chci vlastně to divadlo už jenom užívat jednou za měsíc, takže já už nejsem ten správnej příklad toho jakoby sklepovského, teď současného proudu. Oslavím ty padesátiny a budu si to už jen tak stařecky užívat, ale samozřejmě řada mých kolegů stále sem bude přijíždět a vozit ávy, radosti a... Pak se už připravuje, jak řekl Milan Steindler, na věk seniorismu.
A to je co?
No to je právě tohle, co jsem vám řekl. To je opravdu, jako, to je jako úplně jako šperk to mít. Jako naše beseda tady. Já nemám 20 besed někde. To je jedna beseda za léto a jsem rád, jako, tak je to pěkně přišlo, protože jedeme na vodu, sice ne na Vltavu, jedeme na Ohři a aby ta cesta na tu Ohři nebyla tak dlouhá, tak skvěle jsem zapadl hrad Rožumberk a to je přerušení. No.
A to musím říct, že pan Vávra přijel z vlastní lodí na autě. Hostem na nádvoří státního hradu Rožumberk je architekt a divadelník David Vávra.
To je pro ty, kdo přijdou pozdět k rádiu, že jo?
To já říkám.
Jo, ale...
Přesně.
No ne, kdyby mě náhodou zapomněli, že jo? Třeba se to stane, se dívají někam jinam a...
Jsme na nádvoří státního hradu Rožimberk, protože dnes přijal pozvání architekt a divadelník David Vávra.
Jasně.
To je pro rozhlas.
Dobrý den, rozhlasoví posluchači. Jestli jste zrovna náhodou pekli kachnu a potřebovali jste ji podlejt, tak teď vám znova říkáme, že jsem to skutečně já.
Takže nejste vegetarián?
Nejsem vegetarián, protože slyším rajče plakat. No ne, tak někdo to má, že to je živej tvor, já to živýho tvora vidím i v tom rajčeti, ale tak jsem se s tím smířil, no.
I v tom koupeným?
Tak mě se zase ty všechny moje rajčata sežrali slimáci, mě teda všechno sežrali letos slimáci, tak musím z Holandska rajče, no.
Pane Vávro, umíte si představit, kdyby se česká svoda natáčela v dnešní době, o čem by byla?
Vždyť já vám to už na to odpověděl. Oni to dělají za nás, my jsme jenom odvár, jako.
A nestalo by za to zaznamenat a přehrát to?
No tak si pusťte televizi, tam to máte, furt. Ano, díváte se na mě smutně. Ale řeknu vám, na druhou stranu, i když máme možná pocity, že je to nesprávně a že se nám někdo nelíbí, tak stále to můžeme říkat. Můžeme si říkat, co chcem. Jezdit, kam chcem. Kdyby byly 50. léta nebo fašismus, tak jsme někde v sekirárně nebo jsme popravení. Takže jako, no, ježiš, no, co se děje, no.
Přesně, reálný divadlo.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Pane Vávro, žijeme v 21. století, ale vy jste hodně pracoval také ve 20. století. Jste hodně
ne, ve 22. My, čas je relativní, vy nevíte, jestli jdem tak nebo tak. Jo?
To je pravda. Tak zpátky, když se ohlédnu do těch porevolučních let, tam jste hodně točil, hodně jste pracoval. Měl jste tenkrát taky čas na architekturu? Kopitem sem, kopitem tam a takové ty filmy.
Jako Ježi, ale to jsou věci na víkend, to jako... No, opravdu, tady my jsme Šumný města točili jako zahrádkáři.
Nemyslím Šumný města, myslím filmy.
No filmy, ale kolik ve filmu máte 30, 20 natáčecích dnů, co to je? To je nějaký školení. No, to jako vaší práci neovlivní vůbec. Mě taky pak samozřejmě vyhodili z té práce, ale...
Jako špatná docházka?
No, protože nejdřív bylo kopito a pak jsme s tím kopitem někam jeli a pak byla pražská pětka a pak řekli... A já jsem řekl, no tak dobře, v klidu, nedávejte mi neplacený volno, já odcházím. Říjen 89, jo?
Říjen?
Říjen 89 jsem odešel z práce. A vlastně jsem byl rád, protože...
Vy jste byl do té doby jako zaměstnaný u Prkna?
No jasně, já byl v projekťáku. Já jsem chodil jako...
Jste rýsoval? Na 7 hodinu ráno jste chodil? No na 7 asi
no,
ne.
No jsem to nestíhal, tu 7. Někdy i třeba 9. to byla, nebo...
A pak jste šel.
A pak jsem šel sám a byl jsem rád, že jsem šel, protože šla celá společnost a byly jiný úkoly a tak jsme to trošku hledali v těch 90. letech, co budeme dělat a pak se to tak vykrystalizovalo příjemně.
Hmm. Jak jste říkal, že už užíváte teďkon skoro, jestli jsem to dobře pochopil, že teď už se nehrne to do nějakých extra bláznivých věcí, hodně toho je za vámi, A já vás budu jako herce hlavně, prioritně. A
jako no tak architekt... to je úplně špatně teda.
No právě. A poslední dobou pak tak jako architekta taky, díky té televizi a to. Je nějaká další disciplína, která vás baví, o který třeba my, obyčejní lidé, nevíme, tady na jihu Čech?
Já nevím, o čem nevědí obyčejní lidé.
Na jihu
Čech? Já jsem všechno už vytroubil všude, jako mě se každý na všechno zeptal, já... Až na svoje nějaké osobní tajemství, moc těch tajemstvích nemám. Takže všechno je známý, takže já nevím.
Jak relaxuje David Vávra?
Prací. No a jak vlastně pracuju? Furt. Jo? No ne, tak měl jsem to mimořádný štěstí a jsem za to vděčnej, že prostě jsem téměř nemusel nikde, i když jsem chodil do té práce, tak jsem nemusel to jako odřít, odpíchnout a jít bez zájmu domů.
Jak já jako laik třeba poznám dobrýho architekta. Teď bych chvilku o té architektuře mluvil.
Jako člověka?
Dejme tomu, že třeba jsem, mám prachy, jo? No. Chtěl bych jako něco si postavit pěknýho, ale to už je úplně nějaký jako úplně bláznec, nějaký něco pěknýho, kvalitního. Nemusí to úplně vstoupit do dějiny architektury, úplně jako bych netrval, ale jak poznám člověka, který mi udělá dům, který budu užívat. A teď nemluvím o vile v Brně, tamhle, Tugendhata, něčím jiným. Něco uživatelského.
Dobře.
Jako poznám?
A jak takhle na ulici, když jdete, poznáte dobrého básníka? Blbě, co?
No tak básník to je něco jiného, ne?
No ne, tak...
Básník mi zpříjemní chvíli někde na lavičce pod stromem, ale já bych chtěl někde bydlet.
No dobře, tak básník je to trošku delší báseň, no. Je to takovej poém spíš. No, jako nepoznáte, samozřejmě nepoznáte kvalitu lidí na první kontakt. Na architektuře nebo na tom, na domu, když děláte s někým, je i součást toho, že by architekt měl být nějakým způsobem jakoby vybavený verbálně, protože většina architektů si to vlastně musí obhájit. Obhájí to nejen u toho člověka, který si to objednává, ale pokud je to stavba, která zasahuje do nějakých správních území, tak přicházejí památkáři a přicházejí místní architekt nebo městský architekt, přichází řada vlastně odborů a těm všem vy musíte vysvětlovat, proč tato vaše, ten dům má tady právo na existenci. Takže vy to poznáte, až teprve, když s tím architektem mluvíte. A buď se trefíte, anebo se netrefíte. A to se mnohokrát stává, že se prostě netrefíte. A že ty řada i lidí vlastně se mnou pak nebyla, nekomunikovali, ale poznali to záhy a já taky. A vlastně ty rozhovory zřejmě s nima pro ně byly tak nepříjemný, stejně jako byly pro mě a pochopili to a nechali toho. No.
Takže je dobrý popovídat a ptát se.
No tak, ale zase na druhé straně, vy máte nějaký představy, vy jste nějak jako sociálně zařazený a máte nějakou svoji kreativitu a najdete si v té obrovské škále architektů a u nás jsou skvělí architekti a vyberete si podle jejich prací toho architekta, který asi by vám byl blízký. A pak už s tím architektem komunikujete a zjišťujete, jestli teda je to správný jako místo, jestli to zazní. Mm-hmm. A jestli toho architekta i vy vyprovokujete k něčemu, co je i v jeho tvorbě třeba jedinečný. Protože architekt by se neměl opakovat. Architekt by vždycky, protože nedá se opakovat domy. Vždycky každý dům je v jiným urbanistický situaci. I vlastně je cenný v tom, že architekt nemá vyždímat tu peněženku toho chlapa, který se, nebo ženy, která se to od něj, nebo rodiny, která se to objednává. Architekt musí tvořit v rámci jejich jako peněz, jejich úspor, jejich sociálního postavení a tak, tak to je strašně moc otázek, úkolů a je to jako lidská činnost, čili do toho přichází, že jsou netrpěliví ty objednavatele, jsou netrpěliví ty architekti. Například architekt třeba Kaplický, ten vlastně on za svých prvních asi 15 let, co s Jiřičnou byl v Londýně, nic nepostavil, protože on vždycky s tím klientem asi po hodině vyběh, jo, protože ho rozčílil, protože něco nevěděl, jo. A jednou bylo takový ticho, už hodinu a Jiřičná si říká, tak teď to teda klapne, to bude ten krásný dům. ozval se strašný řev a běžel ten klient a Kaplický ho honil po těch schodech, běžel. Jo, za ním a řval na něj něco. Ale to jsou takové individuality a je dobře, že takový jsou, jo. Protože vlastně ty úplně ty největší jako osobnosti, které jsem poznal, byly svým způsobem velice nekomunikativní. Jo, že vlastně byli tak svébytní a docela i tak jako egocentrický, že vlastně s nima nebyla až taková jako normální jako konverzace, ale díky tomu byli tak jedineční. A díky tomu té společnosti, protože oni nakonec s tím trpějí, jo? Ten egocentrismus se pak na vás dopadá, protože je to jako rána na tenisový kurt a vrátí se míček se vám ještě rychleji, že jo? Čili oni pak žijou v určitým takovým sociálním vyloučení a spíš jako tyhle drzí lidi to mají horší potom všechno.
To je a zase to je o té obhajobě, jak jste říkal hned v úvodu. Obhájit si to.
No, ale teď jsem zase, to je zase teď trošku něco jiného, že jde o to, že i ty lidi, co to neumějí takhle obhájit a vlastně to říkají razantně všechno, takže ty se hůř třeba dostanou k nějakému závěru a k nějaký prostě realizaci, protože jsou tak jedineční a je to na nich cenný. Ale obecně zase platí to, že ten architekt by měl to všem vysvětlit, jak to je.
Tak je to o té komunikaci zase jako všechno.
Ale u něj, u těch individualit je to o nekomunikaci. A někdo si toho váží, že ho prostě ten architekt pozuráží. Jo? Pro mě pozurážela osobnost. No jsou takový typy.
Tak možná.
Jich málo hrozně. No.
Uvidíme, kam se dneska dostaneme ještě. Vracíme se na nádvoří státního hradu Rožmberk k záznamu rozhovoru, který Český rozhlas České Budějovice natočil letos o prázdninách v rámci třetího ročníku cyklu S hostem na Rožmberku, kterého je naše stanice mediálním partnerem. Tentokrát jsem si k mikrofonu pozval Davida Vávru. Pane Vávro, zatím jsme se bavili o domečcích nebo o domech, ale developeři staví poměrně velké paneláky na ležato nebo různé takové domy. Vyplatí se i v tu chvilku, když zařizujeme takový byt u developera, pozvat si nějakého šikovního architekta? A nebo to máme s partnerkou udělat jen tak sami? Jako a...
Pozor, pejorativně označovat developerovi. Developeru musí být strašně vděčný, že vlastně oni dokážou přinést ty peníze a riskujou. Oni riskují svoje peníze. Na druhé straně, u řady z nich je strašně veliká chuť, jo, z toho domu vytěžit ty dvě patra navíc. A vidíme to, jak se díváme v té hladině, jak tam ty dvě patra vždycky vyšplhají takhle, jo? I u těch dobrých baráků, protože oni vlastně chtějí ty peníze teď, jo? Protože žijou možná život, kdy potřebují ty dvě patra navíc. Takže developeři mnohokrát přivádějí dobrý architekty. A řada developerů dělá i svoje vnitřní soutěže, nebo dělají veřejné soutěže a tak dále, takže jako ne všichni jsou zločinci. A ne, a musíme být, jako jsme nadšený, já bych nikdy peníze takhle neriskoval, protože na to nemám tu povahu, já prostě nemůžu, prostě mně stačí to, co mám a nechci jako riskovat takhle. Jo?
Tak to je možná ve vaší povaze spíš, ne?
No, prostě jsem se narodil takhle, je to takhle, jo. A jiný to má jinak a potřebuje riskovat, ale zase my musíme být vděční, že je někdo, kdo riskuje.
To znamená, mám si poznat architekta do
a druhá
bytu
věc,
developerskýho?
Teď jsme odbyli developery, architekti. Architekt vám většinou udělá levnější řešení. Vždycky. Jo? Protože vám udělá to řešení, které je bližší vaší duši. A vy za 5 let nebudete to z nějaký to typologický řešení, který jste si koupil domek tady a zařídil si ho tímhle sériovým nábytkem, který ale není špatný zase. Jo? Ale vlastně za 5 let vám to zestárne a najednou za 5 let si uvědomíte, že už jste úplně jinde a bude vás to stát o třetinu víc peněz, než by bylo, kdybyste si pořídil o ten kousek o čtvrtinu dražšího architekta. Tak vždycky architekt se vyplatí. Ale dobrý teda. Pak jsou blbí architekti, ale to je jako s lidma.
A už jsme se o tom bavili, jak poznám dobrýho architekta, že jo?
No blbý je jako básníka, no. Jsme zpátky. Jsme se zacyklili. No.
Dobře, ale vy jste říkal, že ten developer třeba se snaží vždycky ty dvě patra tam vystrčit ještě nahoru, jo. Ale já bych řekl, že v dnešní době se spíš města rozrůstají do okolí.
Ano, a to je to, co řešíme v Praze. je zelený myšlení tohle nebo tohle?
No, to jsem
si... Zelený myšlení je tohle teda, každopádně. No, takhle, jo, protože lidi žijou nad sebou, jo, a nezabírají tu zem. A samozřejmě i ta Praha někde bude muset jít takhle. A teď se hledá, kde. Bude to na Pankráci ještě víc, bude to v Krči dál, asi zřejmě je taková nějaká cesta směrem na jih, která skončí až u nějakých, pod, v těch brdských kopcích, takže ty věže tam doskáčou za těch 50 let, nevím. A nebo to budou Holešovice, kde se zastaví nádraží a bude to skákat takhle nahoru do Ďáblic. To se hledá a takhle. Trošku z naší společnosti vymizela civilizovaná diskuze, civilizovaný dialog, protože to jsou jenom argumenty nenávistný a neposlouchající. Já jsem si zažil několik městských úřadů zasedání. Já jsem vlastně toho byl zdálen, já úplně na to zíral, jo, co se tam děje, co jak řvou ty lidi, jak urážejí toho architekta, to bylo něco tak jako odporného, jo, a to byl jako projev nejvyšší svobody, jo, ale je to problém i těch lidí, co prudě, je to problém těch politiků, jo, prostě vytratila se diskuze, normálně jako dávání argumentů, protože architekt není vševědoucí, historik není vševědoucí, politik není vševědoucí a ty všichni musí udělat nějaký vektor, nějaký výslednici svých sil a tudy půjde pak to město, tudy půjde ta společnost. A tato diskuze bohužel teď jako usnula na kolbišti prostě nezvratných argumentů a neochoty poslouchat, naslouchat někomu jinému.
Ale byste chtěl mít fotku nebo obrázek z panorama Pražského hradu a tam věžák?
Ne věžák, já jsem říkal, že ta zmíněná Kaplického chobotnice nebyla příliš blízko hradu, ale příliš daleko. Já bych byl rád, kdyby se na mě dívala z třetího nádvoří a doplnila to panorama Pražského hradu, který se rozvíjí 700 let a nevím proč památkáři řekli, že je hotový. Není hotový, pro mě nikdy hotový nebude a 21. století má právo na něm existovat a protože organická architektura, tak jak ji udělal Kaplický, je to prostě křivka a křivka je podobná jako stromy a stromy tady můžete vysadit vedle z grafit renesančních a nikomu to nevadí, tak můžete vysadit chobotnici vedle gotické katedrály a mně to nevadí teda. A samozřejmě za pár let to bude. Jo? Hmm. A Diesenhofer, kdyby znal hliník a beton, tak dělá z hliníku a z betonu. No to si myslím. Protože hledali i to nejlevnější řešení. I ta minulost hledala levní řešení a dělala je krásně. No.
Hostem na nádvoří Státního hradu Rožmberk je architekt a divadelník David Vávra.
Ano, a možná tomuto nádvoří rozhlasoví diváci, když jste přišli od toho třeba z výletu nebo jste sbírali slimáky na zahradě, tak stále jsme na hradu Rožmberk a já říkám, že možná tady nějaké to zastřešení by si tento hrad zasloužil, aby na diváky během diskuze nepršelo a mohla by to být s klidem nějaká pavučina, která se takhle vystřelí a teď se takhle tady vyklane a pak se zase tady schová třeba tady do toho malého chodníčku a je pryč. Jo? A ten hrad to unese, takovouhle architekturu. On by teda unes i ocelovou teda konstrukci. On by unes i ten hliník nakonec, ale ten se nám odstěhoval do Humpolce, takže asi ne, no.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Pane Vávro, když už jste mluvil o tom panu Kaplickém, teď se pořád jako mluví, jestli jo nebo ne. Myslíte si, že kdyby se to stavilo teďkon v té dnešní době, protože už nějaká doba uběhla, kdyby to stavili teď nějací lidé, kdyby to převzali, byť jeho ateliér, že by to bylo stejné jako tenkrát, když do toho šel on před těmi lety?
Bohužel musím říct, že takováto radikální architektura potřebuje svého tvůrce a originální osobnost Kaplického, protože když se mě ptali, a co to je zelený, z čeho to je? A já jsem říkal, no to je z materiálu, který zatím ještě nebyl vymyšlen. Jo, protože Kaplický vlastně bral to, co je nejnovější a vlastně byl jakoby otevřený všem těm letem, takže by byl otevřený těm materiálům, který třeba ty technologie ještě nevyvinuly. Takže jako jeho role u takovýhle architektury je téměř nezastupitelná. Tak bohužel by to asi nedopadlo dobře, no.
Pane Mávro, jak se vám líbí současná architektura? Vznikají v dnešní době takové domy, které třeba zaniknou, anebo se jednou bude mluvit o 21. století, jak se tenkrát stavily úchvatné věci?
Bude se mluvit o 21. století jako o jakýmkoliv jiném století, akorát potřebujeme, aby tady nebyla totalita. Protože Frank Lloyd Wright řekl democracy build, takže demokracie staví. Totalita staví jako věci, které jsou mají ten jenom rozměr té totality, ale nic víc. Tak a ještě jako fašistická staví trochu líp než komunistická. Jo.
Dobře, tak to bylo jo, už. Ale máte pocit, že je totalita?
A teď je svoboda, ale protože to naše přervání, my jsme nepřicházeli jako první republika z docela dobrých řemeslné kvality, jako bylo první republika z Rakouska-Uhorska. My jsme šli z bolševismu, kdy všechny nejen vztahy, ale i všechna výroba byla centralizovaná a tím pádem nestála za nic. A museli jsme se teď v řadu let to zase učit dělat znova všechno. Takže my máme tu propast trochu hlubší, takže se jenom individuálně dostáváme třeba na úroveň té první republiky v tom všeobecným nivu, ale myslím, že to, co je prostě zajímavé, je teprve před náma. Mm-hmm. A je trošku škoda, na jedné straně samozřejmě jsme mluvili o developerech, který jsou chtiví, ale ta společnost se podle mě daleko víc bojí. Takže historické města si nepřipouštějí moderní architekturu, která samozřejmě v těch historických městech musí být, jinak ty města umřou. Protože ty města nejsou skanzeny, není to český Krumlov, který jenom na ten... To je úplně jako téměř nejstrašnější příklad byl český Krumlov až do nedávné doby, kdy se začalo konečně říkat, tak těch autobusů tady nezastaví 350, ale jenom 50, nebo jo, takovýhle... A možná ten projekt Kateřiny Šedý, který se mu všichni smáli, tak něčem byl jakoby dobrý, že začal hledat na jednou cestu, že taky je to město k životu, že by třeba někdo tam mohl si sednout na ulici na svoji židli, což přišel strážník, říká, co tady sedíte na veřejném prostoru, že jo. To byly úplně absurdní situace před tím, já nevím, jestli znáte tu konceptuální, jestli jak říkala, jak žít. To. Takže vlastně zbavit té architektury té kulisovosti, té scénografie a dostat tam normální život a současnou architekturu a současné materiály. Ale musí to být diskuze, kde historici, památkáři, osvícená radnice a invenční architekt s odvážným investorem najdou tu společnou výslednici.
Všechny jste vyjmenoval.
A ne...
To jste mi strašně nahrál, protože ve správě Národního památkového ústavu je invalidovna, historická budova.
Invalidovna, což je jedna osmina původního záměru jako barokní stavby, která měla být pro invalidy po vzoru teda Francie, po vzoru Napoleona, který vlastně těm válečným invalidům dával za odměnu stavby, kde oni mohli potom se zraněníma dožít. Invalidovna podobně vznikla takhle v Praze, ztratila svoji funkci a dostala svoji druhotnou funkci, jako tyhle ty veliký barokní komplexy, za který jsme vděční, že někdo se díval takhle na kilometry, protože my se teď díváme tak sotva na decimetry, jo, a někdo na tom kilometru dokázal něco jakoby udělat osvícenýho. Teď co s tím? Byl tam archiv byl vyplavený, byl tam archiv architektury a vlastně se furt nevědělo, byly tam drobný pronájmy a najednou přišla šéfová památkového úřadu Naděja Goričková s tím, že by si invalidovna, takhle významný dílo, zasloužila nějakou novodobý počin. Byl tady osvícený architekt Petr Hájek, velice odvážný architekt, který dělá takový stavby jako trošku jako programy, jo? Že to není taková ta užitková architektura, ale že každá stavba je trošku manifestem. Jo? Je to taky v uvozovkách, jo, ale i manifesty jsou strašně důležitý, protože vlastně tisíce jiných staveb bude za tím manifestem. Jo, takže udělal stavbu, kdy jakoby takový dva zvláštní organický choroše přilepil sály v zadní fasádě, kterou většina těch kritiků nikdy neviděla. Jo. To je směrem tam, kde takhle jakoby dráha, tam nikdo nebyl, tam jsou zarostlí křoví. Spustil se z toho strašlivý humbuk, protože si samozřejmě ten největší kritik nevšim, že to není na čelní fasádě, ale na zadní. Jo. To ještě byl taky, že on se ani nedíval do toho projektu příliš. Jo. No a vlastně tu stavbu odsoudili a téměř to stálo prostě místo Naďu Goričkovou, prostě jednu z mála takových bojovnic za současnou architekturu a za správu toho obrovského komplexu všech těch historických budov, který na svých bedrách vláčí Národní památkový ústav. No ale myslím, že to ustála a tím pádem se možná tato stavba stane nějakou prostě i signální stavbou pro to, aby jsme si uvědomili, že současná architektura může, jako ten choroš, jako když choroš vyroste na stromě, tak může na tom vyrost současná stavba. Jo? A mě by teda nevadilo, kdyby to vyrostlo na čelní fasádě. Dobře, je kompromis, tak bude to na zadní fasádě. Že jo? U železnice. Ale stejně je to úžasný, že něco takového se třeba podaří. Protože ta stavba je, já nevím, jestli jste ji někdo viděl. A tak vy ostatní to máte za úkol. Jo? Večer přijďte, šáhněte si do toho, najděte si invalidovna, Petr Hájek a hned to na vás vykoukne. A je to, myslím, teď docela takovej jakoby veliký boj, na kterých teda samozřejmě cítím i ty konzervativce, který si myslí, že to takhle nemá jít, ale já si myslím, že to takhle má jít.
Říká náš dnešní host, architekt, herec a divadelník David Vávra, který byl hostem nádvoří Státního hradu Rožmberk. Pane Vávro, díky moc.
Díky, ano. Pokud ještě obědváte, nebo jaká je to hodina, tak se s vámi loučíme ze záznamu z hradu Rožmberk.
Přesně.
Tak jo, díky.